absolutte low point som mamma. Det var en dag I fjor. Jeg var dødssliten. Tidemann var ganske sliten. Og det var rundt middagstid. Han maste og kranglet på absolutt alt. Vi stod hjemme på kjøkkenet, og jeg prøvde skikkelig å få til en sånn hyggelig middag. Uansett hva jeg sa, så lo han av meg og erta meg og hermet etter meg. Og jeg trengte så innmari en pause, men det kunne jeg ikke ta. Så mens jeg prøvde å håndtere meg selv og middagen og ungen, så kjente jeg at det bygget seg opp liksom inni meg. Og så sier jeg, Tidemann, nå må du høre etter. Jeg orker ikke mer. Nå må du gå og sette deg ned. Og så sa han, ja, må du gå og sette deg ned, mamma. Det ikke noe vits å gråte. Skal du begynne å gråte, eller? Sa den fireåringen til meg. Da sprakk det for meg. Altså, det sprakk fullstendig. Han hadde på dette tidspunktet en lekekatalog som han var fryktelig glad I, for han hadde krysset rundt alt han ønsket seg. Han hadde holdt på med den katalogen I 2 måneder. Så jeg, I dette øyeblikket her, så svartnet det for meg. Jeg marsjerte altså ut I gangen, inn I den lille ryggsekken hans, hentet den lekekatalogen, trampet tilbake inn I stuen, rev den fra hverandre I filbitter, krøllet de bitene sammen, og kastet de på gulvet foran ham, og da sånn, se hva som skjer når du slem mot mamma! Så ble det helt stille, tiden man la seg bare ned, sånn fortapt på gulvet, og jeg sank ned ved siden av han. Han begynte å gråte, jeg begynte å gråte. Han sa, men mamma, hva skal jeg gjøre nå? Altså, jeg får fortsatt tårer I øynene når jeg forteller om dette her. Jeg sa selvfølgelig unnskyld 1 million ganger, og sa sånn, nå var mamma veldig, veldig dum. Nå var mamma dum. Dette gjorde jeg ikke med vilje, eller dette gjorde jeg fordi jeg var sint, og jeg prøvde å redde meg ut av det. Endte med at han sluttet å gråte etter 2 minutter, og det var greit, og jeg skulle bestille nye lekekataloger og sånn. Jeg satt hele den kvelden, etter at han hadde sovnet, og gråt. Og googlet revva mor liksom, på internett. Jeg skammer meg fortsatt, kjenner jeg veldig, for mitt utbrudd den gangen. Og det fortsatt referansepunktet vårt når vi snakker om hva som kan skje når man blir sint. Det sånn, den gangen mamma ble så sint at hun gjorde noe skikkelig dumt. Det liksom denne episoden blitt kalt. Jeg skjønner ikke hva det som egentlig gjør at vi klikker på barna våre. Og ikke minst, hvor går grensen for hvor sint man kan bli? Og det noen andre ting man kan gjøre I stedet for å bli så forbanna som kanskje funker bedre? Velkommen til Foreldrerådet, folkens. Velkommen til Foreldrerådet, Elisabeth Gerhardsen. Du psykolog og spesialist I barn og ungdom. Det så hyggelig at du kunne komme hit.
Takk for det.
Du, hvorfor barn så innmari vanskelige?
Barn I grunnen skrudd sammen ganske likt oss voksne. Og de blir slitne, de blir sultne, de tørste, de lei, og det gjør at de også får kort lunte. Og så I tillegg så har de et prosjekt som kanskje vi voksne litt ferdige med, nemlig å bli selvhjulpen, selvstendig og få råderett over eget liv. Og så har de, hvis de ganske små, sånn 2-3-4-åringer, så har de også en nyoppdaget evne til å tenke fremover. Og det gjør at de kan sitte og tenke at I dag så skal mamma hente meg, og så skal vi kjøre bilen, og så skal vi dra hjem, og da skal jeg bygge legotårnet. Men så kommer pappa og henter. Det blir helt feil, helt feil. Og da, med den litt dårlige frustrasjonskontrollen som så små barn har, så kaster han seg bakover og hyler av frustrasjon. Nei, ikke du! Og så føler pappa seg avvist, og så har man det gående.
Det kjenner jeg meg veldig godt igjen I. Jeg av den typen foreldre som blir veldig, veldig sint.
Mm.
Jeg blir så sint at jeg kan begynne å gråte, og miste litt kontrollen over sinnet mitt, og så skammer jeg meg veldig mye etterpå. Hvor sint det greit å bli?
Altså på en måte så tenker jeg barn har godt av å se ekte følelser. Den litt sånn, jeg tror ikke det bra for barn å vokse opp med sånn plastikkforeldre hvis sterkeste emosjon nå blir jeg litt irritert på deg. Men samtidig så det veldig viktig hva du gjør når du sint. Fordi at ditt sinne vil alltid oppleves som skremmende, fordi du alltid over barnet I makt og myndighet, selv om det veldig ofte ikke føles sånn da. Så pass på tunga di, det det første.
Tunga?
Ja, det du skal, hva du sier når du sint. Fordi at det kommer sikkert noe annet enn bare sånne gulpelyder. Du sier sikkert noen ord, og det å prøve å unngå så langt du greier og si du når du sint, fordi det rammer selvfølelsen. Du en masunge, du så umulig, du ikke helt god, vet du det. Dette ikke klippet ut av barnevernsjournaler, dette sier folk når de sinte.
Ja.
Det går på selvfølelsen. Hold deg til det Dette dårlig gjort, det blir jeg så lei av, det blir jeg sliten av. Altså, ikke sant? Prøv å unngå du Det bud 1. Og så ikke gi barna skylda for de følelsene som for sterke. Si gjerne unnskyld hvis etterpå si som for eksempel at jeg mener fortsatt at du skulle rydde Legoen, men det var, mamma hadde ikke trengt å skrike så høyt. Jeg beklager det. Og så ikke da begynne å gni inn, men du må forstå at når du så vanskelig...
Man skal ikke gjøre det.
Nei, fordi det egentlig å bortforklare den unnskyldningen du akkurat kom med. Det unnskyld sammenlignet litt som hvis du har en litt sånn destruktiv partner som gjør noe som å gå over streken, og så kommer han krypende og unnskyld at jeg gikk for langt, men du må jo forstå at når du så innmari bitchy, så må jeg bli litt sur. Da han I gang med å klandre deg for at han gjorde noe galt. Så prøv å unngå det, bare hold deg til unnskyldningen din, og så ikke gå videre med å bortforklare hvorfor du ble sint.
Så pass på å si ikke du kom med ordentlige unnskyldninger etterpå.
Ja, hvis du har gått for langt, ja.
Når det man går for langt da?
Ja, det har du ofte en grei idé om selv, men at det at du kjenner at nå skreik jeg for høyt, eller nå sa jeg noe som var feil, og kunne si det at jeg lei meg for at jeg ropte så høyt. Det var dårlig gjort av meg. Men de minste barna kan man si, synes du det var dumt at mamma skreik så høyt? Ja, det skjønner jeg. Det var feil av mamma. Jeg hadde ikke trengt å skrike så høyt.
Altså, det greit å gjøre feil?
Ja.
Og bli for sint og sånn?
Mhm.
Så lenge man sier unnskyld etterpå.
Ja, og så det selvfølgelig en grense der, også, fordi at hvis du går for langt, la oss si for eksempel at du slår, eller rister, eller begynner å si alt for stygge ting, så sårer du barnet. Og det, du reparerer en god del ved å si unnskyld, men du reparerer ikke alt. Det en eller annen klok person som sammenlignet det å slå med å slå en spiker inn igjen I et gjerde. Ved å si unnskyld trekker du den ut, men hullet der fortsatt. Så vær litt forsiktig.
Ja, jeg tror min forutsetning jo at alle folk som hører på foreldre også ikke slår barna sine og skjønner at risting og sånn ikke greit.
Mm.
Men I det sinnemønstret så ser jeg mange mennesker jeg kjenner som rolige. Nå blir jeg litt irritert, deres maksimale utbrudd.
Mm.
Mens mitt et helt annet, eller andre jeg kjenner helt annerledes. Så vi har veldig forskjellige måter å være mammaer og pappaer på. Og derfor så det så vanskelig å vite hva som greit og hva som ikke greit.
Ja.
Noen barn reagerer jo veldig fort på rettesettelse, mens andre, jeg kjenner, gjør ikke det og drar strikken lenger og lenger.
Mm.
Jeg tror vi kan gå rett på noen av spørsmålene folk har sendt inn, for det helt konkrete problemstillinger fra folks liv.
Jeg kan bare si noe først her. Jeg tror at det disse plastikkforeldre, de som bare blir litt irritert, sier de tror jeg det veldig få. Jeg pleier nemlig å si at den som kan se seg selv inn I øynene, nei, se seg selv I speilet, men jeg, se seg selv i speilet når barnet fyller 18, og med hånd på hjertet si at jeg har aldri hevet stemmen, jeg har aldri sagt noe jeg angrer på, og jeg har aldri gjort noe jeg angrer på for barnet mitt, har svært selektiv hukommelse.
Så alle gjør det egentlig?
Alle, så godt som alle gjør noe de angrer på, og den lille gruppa som ikke angrer, burde angre. Så på en måte, alle gjør noe gærent. Okay.
Men kan det være farlig å være for, du kaller det plastikkforeldre, for rolig og kontrollert også?
Jeg tror noen av de, det veldig få mennesker som faktisk aldri kjenner irritasjon og sinne når de sammen med barn. Og du skal prøve å holde dem I sjakk, og prøve å holde deg saklig, men hvis du ikke kjenner det I det hele tatt, så jo spørsmålet om du faktisk deprimert, eller om du faktisk så aggresjonshemmet, at du I stedet får en litt sånn, hva gjorde du mot meg? Altså litt sånn, den krenkede, sårede, triste, litt gråtkvalte pappaen eller mammaen, jo ikke noe bedre for selvfølelsen eller tryggheten til barna.
Nei, nei, det går bra det.
Ja, særlig dobbeltkommuniserende.
Ja. Ja.
Den også litt skummel.
Det mange ting man kan gjøre gærent her, altså.
Så det handler litt om, vær deg selv, men prøv så langt du greier å være like saklig som du mot, om ikke mot kollegaer da, det vi alltid saklig, men mot broren din for eksempel, som hvis du voksen, så har du da en voksen bror. Hvor langt vil du dra det overfor han? Eller søsteren din? Altså da vil du tørre å vise mer følelse, men du vil holde deg litt mer saklig, så prøv å liksom la det være et ideal kanskje.
Anna har sendt en melding til foreldrerådet. Hun skriver, vi kommer oss ikke ut av huset om morgenen. Alt en kamp. Påkledning, frokost, få på skoene. Det veldig bra å gjøre alt til en lek og prøve å forstå og sånn. Men vi har ikke tid. Hva gjør man når tiden er presterende?
Det man kan gjøre jo så langt det mulig forberede selv. Ikke sant? Altså, du har gjerne, hvis dette et barn som jeg tipper sånn 3-4 år, kanskje opp mot 5-6 også, forbered på forhånd, hva skal du ha på deg i morgen, legge frem de klærne, hvis det et barn som gammel nok til å ta det valget. Kanskje du flink til å sørge for at matbokser og alt ligger fremme, kanskje har du smørt nistemat, slik at mengden som må gjøres skåret ned til et minimum. Og så det veldig lurt med disse, hvertfall hvis det sånn type 2-3-åring, som ofte har lett for å mislike overganger mellom å leke og gjøre noe, eller i det hele tatt overganger mellom noe som helst, og si fra litt i forkant. Nå kan du, nå skal vi spise litt til, så skal vi gå og kle på. For da skal vi gå i barnehagen, og der kanskje Tobias. Husker du sist gang? Altså du, det du gjør å gi barnet et forvarsel, så det rekker å omstille seg i hodet, og så får det en positiv ting, forventning knyttet til det som da skal skje. Et annet triks når du da sier nå skal vi gå og kle på, så start gjerne heller med en valgsituasjon enn å si nå skal vi gå og kle på. Så kan du si, du, hvilken genser skal du gå med i dag? Eller trenger du hjelp, tror du, i dag med de skjæroksene? Slik at barnet blir opptatt av ja, jeg vil velge det og ikke det, framfor å tenke, nei, jeg vil ikke kle på meg, jeg vil leke videre. Så både forvarsel og det å starte med å gi et valg. Du kan for eksempel bruke dette også på måltidene. Hvis det mas rundt det å få dem til å komme til bords, hva skal dere ha på maten? I stedet for å rope, nå det mat. Det blir ofte hjertet.
Dette synker inn, dette et veldig lurt triks. La oss si at det ikke funker. Man har glemt det. Og så man i full krisesituasjon, type barnet skriker, kaster klærne på gulvet, eller den enda mer kjente situasjonen, barnet klikker i butikken, mens du går rundt med en handlevogn, og vil ikke. Mm. Hva gjør man?
Det, når barnet midt oppe i et voldsentraserianfall, så det ofte ganske lurt å vise at du forstår følelsen, og vise det såpass tydelig at det synker inn før du kommer til sånn, men du kan ikke. Ved å starte for eksempel med å si til dette barnet som klikker i vinkel over at han eller hun må kle på seg, start med å intervjue barnet på en mild og vennlig måte, hvor svaret ja, og hvor du spør om du har oppfattet situasjonen riktig på en måte. Du sinna? Ja, svaret da, sier Pernille. Ble du lei deg fordi du ikke fikk lov å leke mer? Hadde du ikke noe lyst til å kle på deg? Synes du det var dumt at du måtte slutte å leke? Altså, du stiller ikke i dette tempo her, men du stiller det sakte og pent og lar barnet få svare ja på hvert. Da barnet på vei ned ofte i temperatur.
Men man har jo lyst til å si, ta på deg din jævla skove!
Ja, men det å bruke litt tid på å vise, har jeg forstått deg rett? Er det dette du føler nå når du ligger og hyler i butikken? Sånn type sånn, stilt i litt saktere tempo. Hadde du så lyst på sjokolade? Så det så godt ut? Synes du det dumt at jeg sa nei? Er det ikke noe gøy når ikke du får sjokolade? Altså 4 sånne spørsmål. Bruker du kanskje maks et minutt på stille? Mindre enn det? Så får du kanskje et barn som sier ja! Og så med frivillig, i stedet for at du skal brøle ut ditt sinne og dra med den.
Ja, for så sier man sånn, ja, det skjønner jeg. Ja. Men nå må vi...
Ja, det skjønner jeg, men i dag det ikke lørdag, bla bla. Du kan si, for eksempel, jeg skjønner det, men i dag det ikke lørdag, men det kan vi kjøpe på lørdag. Men vet du hva du kan få i dag? Vi kan kjøpe ananas. Har du lyst på ananas? Et eller annet som kan bli en digresjoner, avledninger, for noe som du synes greit.
Hva det som irriterer foreldre mest, tror du?
Noen ganger så tror jeg man kan bli veldig provosert av barn som ikke svarer. Det ofte litt større barn, som bare rett og slett ikke svarer når du prøver å liksom få de til å gjøre et eller annet, eller si et eller annet. Og så det jo også veldig frustrerende med barn som da går i baklås over ting som overhovedet ikke du kan noe for.
Det veldig interessant. For eksempel, eller de minste ting da, altså en venn av meg fortalte at hans barn blir veldig forbannet hvis ikke for eksempel brødskiven kuttet på riktig måte. Mm. Da er dagen ødelagt. Mm. Vi kjenner oss igjen i det med de små situasjonene, som du ikke har forutsetninger for å kunne forstå i det hele tatt. Hvorfor gjør de det?
Altså dette sånn typisk sånn 2-3-årsfenomen før de liksom forstår, før de begynner å bli litt mer rause da, i forhold til hva de tåler av at ting ikke skal gå som de har planlagt. Og det handler jo nettopp om den der ideen om, altså de selv har sittet og fundert på hvordan dagen skal bli, og sittet og tenkt ut hvordan de skal ha det, Og det at de veldig ofte kan nesten hisse seg selv opp over en sånn tanke om at de ikke blir hørt. Jeg pleier å ha sånne fantasier om at dette barnet sitter og tenker at ja, der har han kuttet opp rødskimmene feil. Ja, det kunne vært greit det, men det spurte ikke han meg om. Han bare tar det for gitt, og det typisk han. Aldri tenker han på meg, ingen tenker på meg, og så har man det gående, ikke sant? I en slags sånn selvrettferdig harme. Mens for andre barn, og kanskje særlig for de yngste, er det mer snakk om det at de har sett for seg hvordan man skal servere. De er litt sånn à la Rain Man, hvis du har sett den filmen.
Ja.
Det skal være fire og ikke, ikke sant? Eller det skal være sånn som de har tenkt ut. Da.
Men hvorfor er det? Vet man hvorfor?
Det er nok mye av dette her som handler om at de ønsker å ha en viss forutsigbarhet i hverdagen. For dem så blir kanskje like stresset over at ikke det er at ikke brødskivene er skåret på rett måte som du ville blitt hvis du kommer og oppdager at kontoret ditt er flyttet ut og noen sa det til deg. Det er liksom, ja det er greit med det nye kontoret, men pokker heller liksom. Hvorfor kan ikke jeg få et ord med i laget?
Egentlig så forstår jeg at vi er ganske sånn vi mennesker voksne også da.
Ja.
Blir jo sure hvis ikke mann, folk har brettet klærne dine feil, hvis kjæresten har gjort noe feil i skapende system. Vi er ganske opptatt av de systemene våre selv.
Ja, eller hvis du er helt overbevist om at det som skal skje nå er at kjæresten din skal lage middag, og så skjer ikke det, fordi han tok til vite at du skulle lage, så kan du kjenne deg litt irritert. Altså det er noe med at de brutte forventninger ligger ofte bak mye av det raseriet. Altså det som skjer når barn begynner å bli en rundt fire, er at mange av disse mest usaklige raserianfallene roer seg, eller det mest, de går ikke lenger i baklås for de mest usaklige ting. Og det handler om at de har begynt å innse hva foreldrene kan gjøre noe med, ikke gjøre noe med, og så har de begynt å innse hva som hjelper å skrike for, ikke hjelper å skrike for. Det siste er det jo opp til deg å på en måte regulere. Det første handler om fornuft. Det er det for eksempel når min egen datter som 2,5-åring gikk helt bananas fordi ikke jeg ville fjerne all snøen i januar og lage sommer, slik at hun kunne gå med sandaler hjem fra barnehagen.
Det er dårlig gjort, altså.
Ja, det var veldig dårlig gjort. Hun var rasende i en time for at ikke jeg ville fjerne den snøen. Og da tenker jeg, men som 3,5-4-åring så skjønte hun at det var faktisk utenfor min makt. Og det gjør det litt lettere å være foreldre. Du får ikke disse voldsomme utbruddene for noe som du ikke kan gjøre noe med.
En gang jeg var kjempelei meg etter en krangel med mitt barn, så prøvde jeg å finne, jeg hadde lovet han, at inntil i morgen så skal jeg ha funnet en løsning, sånn at ikke vi krangler så mye.
Mm.
Så jeg googlet rundt da, overalt, for å finne tips og triks. Jeg satt og gråt mens jeg gjorde det, og kom over belønning- og klistremerkesystem.
Mm.
Jeg var veldig skeptisk til det, syntes at det virket som en immer irriterende ting å måtte holde på med. Han synes det var en råbra idé, og gulstjernelappene henger oppe i vår stue, og han foreslår det selv nå da, at belønning funker. Så har jeg lest på alle fronter at det er veldig sånn omdiskutert. Mm. Skal man bruke belønning for oppførsel, eller?
Sånne klistermerkesystemer kan ofte funke bra, men vanligvis er det vanskelig å få noe skikkelig gjennomslag på det før de begynner å bli nærmere 5. Det er litt avhengig av hva du krever. Men det som er lurt da, det er å ha veldig klare avtaler på hva er det som gir et klistermerke, og veldig små og absolutt helt sosiale belønninger. Det vil si at du sier, og de skal komme hyppig, ikke noe sånn, hvis du greier å være grei nå fram til jul, skal du få, eller fram til påske. Men at du sier noe sånn som at hvis det blir tre klistermerker, når det har blitt tre klistermerker, da kan du og jeg spille et spill, eller da kan jeg lese et kapittel ekstra for deg om kvelden, eller da kan du få velge middag som vi spiser. Slik at ikke det blir en materiell belønning, fordi materielle belønninger har en tendens til å overskygge poenget, nemlig at det blir veldig hyggelig når man begynte å gjøre samarbeidet. Og materielle belønninger er som penger, særlig hvis du bruker det. Når er det du føler at nå trenger du ikke lønn med for jobben, for nå er du så flink? Det kommer aldri, så de vil aldri slutte med det. For ditt poeng er jo ikke å stå og klistermerke til konfirmasjonen, ikke sant? Men at det her skal fade ut og han skal miste litt interesse.
Ja, jeg er helt enig, det er akkurat det som er problemet, fordi at jeg har gjort kardinaltabben da, og han får en leke etter så mange stjerner.
Mm.
Så nå ønsker han seg jo ekstremt mange ting, og det er veldig, føles usympatisk å ha et barn som oppfører seg hyggelig, fordi han vet at han får Lego.
Ja, det du kan gjøre hvis du allerede har rotet deg inn I et sånt system, å prøve å si at du, nå har jeg lyst til å finne på noen andre ting når det blir klistermerker, når du har fått så som man klistermerker, og men da må du ha hyppere, ikke sant? Type hvert andre, hvert tredje gang, kommer da denne lille 10 minutters cirka belønningen I form av at dere gjør noe hyggelig sammen. Ikke at vi skal dra på Tusenfryd, ikke svømmehallen, men noe som faktisk du bruker 10 minutter på. Det kan også være at nå skal vi lage vafler, så skal hele familien få spise det, men ikke godteri, ikke, som barnen spiser alene, ikke leker, ikke penger. Nettopp fordi det overskygger, og fordi at barnet vil aldri slutte med det.
Kan man bruke det da på riktig måte, med både sånn spising, prøve ny mat, altså kan man bruke det på andre ting også?
Ja, men det må du passe litt på I forhold til spising, at det du belønner ikke at barnet overprøver sin egen appetitt og sin egen sultfølelse, men at du kan eventuelt bruke det mot å sitte, at det blir hyggelig til bords. Det eventuelt på det å smake, men da skal det være begrenset. Hvis du tar 3 tygger av noen ny mat, så det greit. Jeg ville vært litt forsiktig med mat og bruke det på mat I det hele tatt, men det ypperlig på det for eksempel ikke slå småsøsken, komme seg ut av huset I anstendig tid, rydde for eksempel, sånne ting som litt sånn mer gjøre en ting for husfreden sin skyld. Da. Det som også lurt å selge inn det her med et sånt, vi har et felles problem. Så I stedet for å snakke om at du så treig om morgenen, eller du bråker så mye, så kan du si, jeg synes det så dumt at det blir så mye kjefting og roping hver morgen. Hvem som kjefter? Det deg. Roping kanskje han. Det han helt enig. Det dumt at det så mye kjefting om morgenen. Nå har jeg funnet på noe som kanskje hjelper. Hvis det kan bli slik at ikke det blir noe kjefting om morgenen, eller hvis vi klarer og sette oss til bords til frokosten før det har gått så lang tid, så setter vi opp det klistermerket. Det blir på en måte litt sånn felles definisjon av problemet, litt felles prosjekt der. Da kan det også være enda mer effektivt.
Ganske ofte så kan jeg forstå at det ikke handler om akkurat de skoene, eller den isen, eller den brødskiva som ikke blir kuttet riktig, at han sint, at barna sinte for andre ting. Mm. Men når det man liksom skal se etter noe mer alvorlig? For jeg har tenkt noen ganger, her, han må være I krise, her det noe forferdelig som har skjedd som jeg ikke får tak I. Mm. Når skal man begynne å stille seg litt mer sånn alvorlige spørsmål da?
Hvis det ekstremt sterke reaksjoner som varer over lang tid, og du tenker at dette her garantert mye mer enn det som vanlig eller normalt, så kan du begynne å mistenke noe.
Hva det, hvor langt det?
Nei, altså det vanskelig å si, fordi det handler litt om hvordan barnet reagerer også, men la oss si at det har gått uke etter uke, 3-4 uker, hvor du synes at her det, går det en kule varmt hele tiden, det bare bråk og skrik, så, og du begynner å tenke da at, eller med en gang du begynner å bli bekymret, så det du skal gjøre å se på, syns dette på mange områder? Slår det ut på mange områder? Et barn som ikke har det bra, vil nesten alltid vise det på flere områder. Hvis barnet sover godt, spiser og folk tåler greit I en del av måltidene, holder vekta, energisk og har godt, ikke godt humør, det han ikke har, men altså energisk, sosial, funker med de andre barna I barnehagen, så kan du regne med at dette går bra. Da handler det om konflikten, og kanskje om slitenhet, men ikke om alt mulig annet. Men et barn som begynner å vise tegn til å fungere dårlig sosialt, trekker seg unna lek med andre barn, eller krasjer hele tiden med andre barn, sover dårlig, begynte kanskje å få litt mareritt, og samtidig ha dårlig appetitt, veldig svingende humør, ja, da vil jeg begynne å leite etter noe. Det kan være at det at han ikke trives I barnehagen hovedårsaken, kanskje har noen av de andre barna avvist han, kanskje det noe som personalet kan holde øye med, kanskje det skjedd noe I familien nylig, kanskje det litt kinke mellom dere voksne, det ofte lett å glemme og tenke at ja, men barnet merker jo ingenting på det. Ja, barn har eksperter å lese kroppsspråket vårt. På samme måte som du kan se på ryggen til mora di hvilket humør hun I, eller se på ganglaget til kjæresten din hvilket humør hun eller han I, så kan barn lese oss på samme måte. Og klart, det konflikter mellom deg og den andre forelden, så vil barnet sense det, om ikke annet på ditt stemningsleie, ditt humør. Du står ikke og traller og skjærer opp brød hvis du har hatt en kjempekrangel om natta, eller redd for økonomien, eller driver og brygger på en influensa. Så ditt humør, din form smitter over, så ikke glem den biten når du leter etter ting som plager barnet, så kan det faktisk være det samme som plager deg, bare at det plager han eller hun via deg. Da.
For jeg tror ganske typisk hvis man har det litt dritt, da, hvis man har en dårlig periode, enten på grunn av jobb, eller relasjoner, eller kanskje med mødre eller fedre, eller en eller annen sånn situasjon, og man da I tillegg har disse daglige kranglene med 4-åringen sin, for eksempel, så kan det gå til at man begynner å lete etter sånn nå skjønner hun at jeg ikke har det bra, og dette, altså at man gjør det andre veien, at man bekymrer seg for mye for at det trassutbruddet handler om store ting. Men da skal man altså uansett sjekke, hvis det fungerer bra på alle andre områder, så var det bare et utbrudd på morgenkvisten. Og hvis, men man skal sjekke liksom om det spiser, som du sa, om det sover, hvis det fungerer bra med andre barn i barnehagen,
og noenlunde greit humør, og noenlunde greit energinivå ellers.
Så skal man ikke gjøre problemet større. Da Nei. Kan det hende bare var den brødskiva. Nei.
Men jeg tror det veldig få foreldre som bekymrer seg for at egne problemer syns på barna. Så godt som alle foreldre aner ikke at det syns på, merkes på barna. De aner ikke at barna merker at de selv sliter. Du kan ha deprimerte foreldre som ikke har skjønt at barna merker det på et eller annet nivå. Du kan ha foreldre som er på skilsmissens rand og kan sverge på at barna ikke har merket noe. Så det jeg møter er jo at foreldrene blir veldig overrasket over å tenke på og skjønne at det er deres egne konflikter, problemer, bekymringer som nå smitter ned på barnet. Sånn at jeg tror ikke det er så mange som snur bunken og tenker at mine problemer merkes for godt.
Hvordan kan man lære seg selv da, å bli mer tålmodig som mamma eller pappa og huske på disse tingene her?
Jeg tror det er litt lurt å ikke klandre seg selv for hardt for de feilene man gjør, men heller bruke fokus på å tenke hva kunne jeg gjort i stedet, fordi det kommer garantert en lignende situasjon igjen, antageligvis et par hundre ganger før barnet ditt flytter hjemmefra, og en del par hundre andre situasjoner. Så hvis du da greier å trene deg til å reagere bedre til neste gang, så vil du ha tjent mye mer enn å drive med sånn selvpisking.
Så man skal ikke drive og skamme seg og selvpiske seg?
Ja, du kan selvpiske hvis du har gjort noe sånn du tenker at dette ligner på en barnevernssituasjon. Da må du søke hjelp, tenker jeg. Det er viktig. Sånn at, men det, hvis du ikke er der, men tenker mer at dette var ikke noe særlig, det er ikke noe pynter ikke opp liksom, og dette her, men det er innenfor det jeg tenker at barn stort sett tåler, så kan du likevel gå i en sånn, hva har trigget meg her? Er det krangeren med kollegaen min som jeg tok med hjem, og så fikk jeg kort lunte? Ja vel, kanskje du skal prøve å jobbe med arbeidssituasjonen din. Kanskje løsningen er at du skal legge deg tidligere om kvelden. Kanskje løsningen er at du skal sørge for å spise en brødskive eller noe, et eller annet rett før du går fra jobb, slik at du selv er litt nede på høyden. Kanskje du skal bruke 10 minutter før du går inn døra i barnehagen, bare til å sitte og slappe litt. Det kan være en måte å gjøre det på som gjør at du har litt mer overskudd.
Så la oss si at man har gjort det, man har spist en brødskive, man har tatt seg 10 minutter utenfor barnehagen, og man er forberedt og tenker at i dag så skal den hentingen gå kjempebra. Mm. Men så skjer det et eller annet med noe skjerrox som blir feil, og noe jakke som ikke blir riktig, og vi ender likevel i den kokende situasjonen, hvor du ikke klarer å tenke klart, rett og slett. Du er bare kjempesint. Barnet er kjempesint. Hva kan man gjøre da?
Jeg tror at du kan til en viss grad unngå å komme der hvis du er veldig klar på å følge opp dine egne beskjeder. Altså når du har gitt barnet et beskjed som for eksempel, nå skal vi kle på oss og gå ut. Og så vil han ikke det, løper og springer, løper til en leke, eller hun løper til utkledningsrommet. Og så da, i stedet for å sitte og være denne tålmodige mammaen som egentlig boykotter sine egne beskjeder, eller den tålmodige pappaen, så går du etter og sier, vet du hva? Jeg sa at hvis vi går nå, nå må du komme. Hvis barnet fortsatt ikke kommer, da har den fått 2 beskjeder, da henter du barnet fysisk. Da er du fortsatt ganske rolig, ikke sint, du holder et passehardt grep, kan få han eller hun med deg, og begynner barnet da å koke og koke, så føler du egentlig en ganske sånn grei følelse av kontroll, fordi du har liksom tatt over situasjonen. Så kan du sitte da og tvinge på disse skjæroksene, mens du gjerne prater i vei om hva som skal skje utenfor barnehagen. Og nå er det snart advent, og kanskje vi kan se noen adventstjerner, vet du, vennen min, kan jo du med passe høyt ropen gjøre på ham. Og så kommer dere ut av situasjonen.
Det blir hyggelig!
Ja, det blir hyggelig. Men det du også kan passe på da, er at det er ikke grunn til å være redd fordi om barnet blir sint. Det er ikke noe farlig om barnet blir sint. Det er ikke slik at du er mer vellykka som mamma eller pappa hvis du aldri får en eneste konflikt. For det er helt greit at barnet ikke vil. Så du viser ganske sånn ro, ideelt sett da, rundt det at ja, jeg merker at du er sinna, du vil ikke, nå skal vi gå, det er jeg som er sjefen her, jeg har bestemt at vi går. Om du så må bære han under armen, har ikke noe å si, det går fint det også, bare du greier å ikke klandre han for at han er noe forferdelig, eller at du virker som du selv nå er ferdig med å enten miste siste lille grep om virkeligheten, eller bryte fullstendig sammen da.
Jeg skulle ønske man kunne bestille deg på døra, da skal jeg bare ha sagt tusen takk for at du kom, Elisabeth Gerhardsen.
Takk for at vi kom med.
Vi foreldre, vi gjør så godt vi kan. Men det er likevel ganske stor avstand mellom livet, sånn som vi viser dem på Facebook hvertfall, og livet sånn som det egentlig er med barn. Og noen ganger så føler jeg det bare er meg som har det sånn, men jeg vet jo egentlig at med hjernen min så er det mange av oss. Og for å kunne bli bedre på mamma- og pappa-jobben, så må vi jo først kunne snakke om hva det vi ikke får til alltid. Nå skal du få høre om Idas aller kjipeste øyeblikk som mor. Dette den gangen hun virkelig ikke naila det å være mamma.
Et av mine dårligste øyeblikk som mor, ja, det må være når vi hadde bestemt oss for at vi skulle på en langviken, og tenkte at det jo bare, det dritenkelt med en 1,5-åring. Så vi bestemte oss for at vi skulle til Madrid. Vi glemte å sjekke da at selvfølgelig hvordan været i Madrid midt på sommerferien, så det var jo da 40 grader i Madrid. Jeg hadde jo sett for meg at vi bare skulle sitte på noen sånne fortausrestauranger og drikke sangria. Det endte jo ikke opp med å være det. Det var i tillegg til at det da var 40 grader i Madrid, så var det da også gay parade i Madrid den helgen. Så det hadde kommet 2 millioner gays til Madrid, og det var jo bare koselig, det var ikke det. Men det var altså så jævlig mye mennesker i den byen, og det var da, som sagt, nok en gang 40 grader. Og jeg var altså så varm og så sliten, og hadde så vondt i bena og vondt i hele kroppen etter å ha gått og gått og gått og gått og gått og gått. Fordi vi måtte jo bevege oss hele tiden, for hun nektet jo å sitte stille på en restaurant og drikke sangria. Så da, når vi skulle fly hjem, og Rikke har da en tendens til å bite litt når hun begynner å bli trett, men hun satt på flyet og tok tak og bet meg altså så jævlig hardt i skulderen, at jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg, og endte opp med å fike til barnet mitt på flyet. Da sprakk det, rett og slett. Ja, jeg tenkte jo med en gang sånn, hvem i huleste er jeg liksom? Er jeg hun som slår barnet mitt? Jeg jo ikke det, det vet jeg jo. Nå var det ikke hardt, men likevel, det var bare den der bevegelsen jeg gjorde, som du liksom, du vet i det sekundet, du liksom begynner bevegelsen, så vet du at dette her så feil. Og så sitter jeg da ved siden av da mannen min, som da bare ser på meg med det styggeste blikket, og bare, hva faen var det?
Hvordan hadde du dette på da?
Nei, jeg hadde faktisk ganske vondt i en lang stund, og nå når hun biter meg nå, for det gjør hun jo selvfølgelig fortsatt, så jeg sånn at nå tenker jeg over det da, 2 ganger, så jeg slår ikke igjen.
Å slå barnet sitt, riktig nok i refleks, men likevel, det må være en helt forferdelig opplevelse. Her i foreldrerådet så har du jo meg, Thea. Jeg har egentlig ingen kompetanse på barn, bortsett fra at jeg mamma til en gutt da. Men jeg inviterer folk som kan massevis om dem, så de kan svare på det vi måtte lure på. Så hva vil du vite? Gå inn på foreldrerådet på Facebook. Fyr løs med ting du lurer på, så lover jeg å prøve å få svar på alt sammen egentlig. Til neste uke, del gjerne denne podcasten med noen som ville likt den. Ta vare på barna dine, på deg selv, og lykke til!
Produsert av Rubicon Radio. Produsert av Rubicon Radio.